Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Glegorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U saobraćajnoj nesreći u Modriči poginuo policajac iz Bijeljine, njegov kolega teško povrijeđen.
Bez hitne rasprave o SIP-u u predstavničkom domu poslanici razmatrali etničku zastupljenost zaposlenih u institucijama BiH.
Samovolja i zaobilaženje institucija ministra Heleza najavio opremanje oružanih snaga iz Turske bez odobrenja predsjedništva.
Odbornike Tesličke skupštine dočekala zaključana vrata skupštinske sale.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Lincoln u revanšu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Sutra nestabilno uz porast temperature. U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistralnom putu Modriči poginuo je 63-godišnji Milorad Todorović, policijski službenik iz Bijeljine. Njegov kolega Nebojša Prodanović, koji je upravljao službenim vozilom MUP-a Srpske, teško je povrijeđen i trenutno je na liječenju u Doboljskoj bolnici Sveti apostol Luka. Iz bolnice je potvrđeno da je povrijeđeni Prodanović za sada stabilnog opšteg zdravstvenog stanja. Portparol policijske uprave Doboj, Aleksandar Vuković.
Na magistralnom putu M1-105 u Modriči oko 9.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj na licu mjesta smrtno stradao policijski službenik lice inicijala MT, dok je policijski službenik lice inicijala NP zadobilo tjelesne povrede i prevezeno je u bolnicu Sveti apostol Luka u Doboj radi pružanja ljekarske pomoći. U saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je teretno vozilo marke Mercedes kojim upravljalo lice inicijala DR iz Dervente, putničko vozilo marke Peugeot kojim upravljalo lice inicijala SD također iz Dervente i službeno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske marke Škoda kojim upravljalo povrijeđeni policijski službenik inicijala NP, a sa kojim se u vozilu na mjestu suvozača nalazio smrtno stradali policijski službenik, oba izbijeni. Uviđaj su izvršili policijski službenici policijske stanice Modrića, a istim je rukovodio dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Doboj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je Republika Srpska, uprkos pritiscima, na ekonomskom, finansijskom i političkom planu sve jača. On je naglasio da Republika Srpska čini sve da uspostavi dobre odnose sa američkom administracijom Donalda Trumpa, kao što to čine svi u svijetu. Trump je nekoliko puta rekao da odustaje od toga da Amerika gradi druge države i da se miješa u unutrašnje stvari i mi to osjetimo, poručio je Dodik za Banja Luka Net.
Danas Republika Srpska nešto lakše živi, isključivo dolaskom Trumpa, koji je jasno rekao da njegova administracija se neće baviti neuspjelim projektima. Mi mislimo da Bosna i Hercegovina izvan Daytona je neuspjela zemlja. I da Dayton je dao neku šansu da se napravi nešto održivo u Bosni i Hercegovini, što su rušili oni koji se najviše zalažu, kao navodno zalažu. Rušitelji Daytona u okviru bošnjačkih političkih struktura, koji su na sva zvona govorili o Daytonu, a rušili ga svaki dan.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas nisu podržali da se o prijedlogu zakona o izmjeni dopunama zakona o Agenciji za istrage i zaštitu raspravlja po hitnom postupku. Poslanici su razmatrali etničku zastupljenost zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Poslanici SNSD-a i HDZ-a podatke su ocijenili kao manipulativne, a veliki broj zaključaka nije dobio etitesku većinu Republike Srpske, informiše Milan Stojić.
Predlagači razmatranja etničke zastupljenosti zaposlenih u institucijama BiH tvrde da je 600 Bošnjaka manje od broja koji im pripada. Tako je Jasmin Emrić govorio o procentualnim brojevima zaposlenih u institucijama BiH.
Proporcionalna nacionalna zastupljenost državnih službenika i zaposlenika uz na dan 20.12.2024. godine zaposleno 7.966 osoba. Od tog ukupnog broja zaposlenih 20% Hrvata više ili 246 Hrvata više, 17,6% Srba više ili 431 Srbin više, 16,6% Bošnjaka manje ili 664 Bošnjaka manje i 4,5 ostalih manje.
Podatke je komentarisao Predrag Kožul iz HDZ-a koji istakao da su paušalni, parcijalni i da se ne odnose na sve 74 institucije sa nivoa BiH.
Pa samo uvodu kazati ću da ću ponoviti ono što sam na ovu temu kazao, da se radi o jednom pamfletu koji je paušalan, parcijalan, sa selektivnim i puno netočnih podataka.
Poslanik SNSD-a Milorad Kojić je postavio pitanje zašto nema podataka o zaposlenim u pravosudnim institucijama BiH.
Dakle, prije svega ovdje nemamo popis stanovništva koji je definitivno utvrđen i prihvaćen iz 2013. godine, na koji se vi uporno pozivate. Kao drugo, veoma važno, niste obuhvatili sve institucije. Ja sam kao poslanik tražio podatke iz pravosudnih institucija. U ozbiljan disbalans u odnosu na nosioce pravosudnih funkcija, ali i zaposlene.
Šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić naglasila je da Republika Srpska ne priznaje rezultate popisa iz 2013. godine i da podaci o zaposlenim koje su prikupili predlagači nisu tačni.
Mislim da je ova sjednica gubljenje vremena, da su ovi podaci manipulativni, da je ovo sve što je stiglo od određenih institucija u dogovoru sa predlagačem i da je ovo početak predizborne kampanje onih koji se bore za opstanak na političkoj sceni.
I Darko Babalj iz SDS-a potvrdio je stavove stranaka iz Republike Srpske kada je riječ o popisu u BiH.
Razjasnili smo gospođa Vulč, gospodin Kojić i ja, da mi iz Republike Srpske ne priznajemo popis 2013. godine, nego držimo se odluka u Narodnoj skupštini 2016. godine.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH nije danas prihvatio hitnu proceduru kada je riječ o imenovanju i izboru direktora i zamjenika direktora SIPE. Po završetku 26. počela je nova hitna sjednica na kojoj poslanici razmatrali rad predsjedavajućeg savjeta ministara Borjane Krišto. Zahtjev za ovu sjednicu podnijeli su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Ida Baruđija, Nihad Omerović i Elvis Hodžić.
Na izjave Zukana Heleza da će oružane snage BiH uskoro biti opremljene protivvazdušnim i protivoklopnim sistemima iz Turske, bilježimo brojna reagovanja. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da izjave Heleza otvaraju niz ozbiljnih pitanja koja zahtijevaju dodatna pojašnjenja. A jedno od njih je da Republika Srpska traži od Turske jasno i nedvosmisleno objašnjenje da li iza izjava muslimanskog ministra Heleza, kako je naveo, zaista stoji zvanična turska politika ili se radi o privatnim dogovorima izvan institucionalnog okvira BiH, informiše Gostimir Kajskić.
Predsjednik Dodik kaže da zabrinjava činjenica da se, kako je rekao muslimanski ministar Zukan Helez, u javnosti ponaša kao predstavnik jedne strane i nastupa u javnosti bez saglasnosti nadležnih institucija. Podsjetio je Heleza da predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao nadležni organ nije donijelo odluku o takvoj nabavci, te da će Republika Srpska tražiti zvanične odgovore od Turske.
O njoj se odlučuje konsenzusom i nikako drugačije. Pokušaj da se to opremanje rješava kroz donacije je još opasniji, jer podrazumijeva da se dogovor između muslimanskog ministra i Turske ostvaruje izvan bilo kakvog uvida javnosti, jer oružje nije hrana i lijekovi da se isporučuje i donira kao humanitarna pomoć. Još jednom se pokazalo da je Helez muslimanski agent koji je nedavno uspostavio prisne kontakte sa Iranom i dogovarao vojnu saradnju u namjenskoj industriji.
Predsjednik Dodik poručuje da očuvanje stabilnosti i poštovanje Ustava moraju biti temelj svake međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je da je uputio zvanični dopis Turskoj ambasadi u Bosni i Hercegovini kako bi razgovarao sa ambasadorom i vojnim atašeom o tome šta je dogovarano u Turskoj i da ih obavijesti da o tome nije raspravljano na kolegijumu Ministarstva odbrane, niti postoji odobrenje zajedničkog štaba ministarstva ili predsjedništva kao vrhovne komande.
Da mi imamo plan modernizacije koji je odobren od predsjedništva BiH, ali sve ovo o čemu govori kolega Helez nije u planu modernizacije, tako da je neophodno da pribavi odobrenje predsjedništva BiH, ali isto tako saglasnost svojih zamjenika.
Goganović se osvrnuo i na nedavnu Helezovu izjavu da će sve vojne donacije biti raspoređene u kasarnama širom Federacije Bosne i Hercegovine, pa pita Heleza želi li on da pravi muslimansku vojsku Bosne i Hercegovine, jer na taj način i svojim istupima samo nanosi štetu sistemu odbrane BiH.
Imamo zajedničke, multijetničke oružane snage, ali kolega Helez, evo, uporno šaljete neke poruke da Srbi ovdje nisu dobrodošli, uporno napada Republiku Srpsku, uporno napada predsjednika Dodika, predsjednika Vučića, a ja bih rekao da je kolega Helez upravo napravio najveću štetu sistemu odbrane.
Na najnovije Helezove istupe reagovao je i zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac, koji je ocijenio izuzetno zabrinjavajućom činjenicu da ministar Zukan Helez nastavlja sa praksom kršenja zakonskih procedura i ustavnih nadležnosti podrivajući mir i stabilnost u BiH. Podsjećamo, ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez nakon posjete sajmu odbrambene industrije u Turskoj izjavio je da će oružane snage Bosne i Hercegovine dobiti najsavremenije protivvazdušne i protivoklopne sisteme kao i bespilotne letjelice te kamikaza dronove.
Problemi BH prevoznika i dalje traju, a birokratija koči ranije dogovoreno. Gorući problem je nedavno hapšenje 8 profesionalnih vozača u Europskoj uniji pod optužbama koje su pravno neutemeljene i suprotne duhu međunarodnih konvencija. Konzorcijum logistike BiH uputio je pismo ministru Elmedinu Konakoviću u kome traže da hitno djeluje. Ministar spoljne trgovine Staša Košarac smatra da su dosadašnje aktivnosti nedovoljne za rješavanje ovog problema. Ukoliko se ne ispune zahtjevi, prevoznici 1. septembra najavljuju blokade. Opširnije Bojana Mandić.
Iako su nadležne službe u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj potvrdile da postupaju prema internim instrukcijama te da su vozači iz BiH formalno ispunjavali obaveze iz AETR sporazuma i drugih važećih propisa, represivne mjere se i dalje sprovode, uključujući lišavanje slobode i finansijske sankcije, navodi se u pismu upućenom Konakoviću. Glavni koordinator konzorcijuma logistike BiH, Velibor Peulić.
I to na način da vozače do 25. godine na terminalima, parkinzima izvode, znači isključivo zato što su sa BH tablicama i naravno sa BH pasom. Tražimo sada od države da zaštitimo te mlade ljude koji rade predano svoj posao.
Konzorcijum traži od ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića organizaciju sastanka s ambasadorima zemalja članica Europske unije u BiH s ciljem prezentacije zajedničke regionalne inicijative o statusu profesionalnih vozača u međunarodnom saobraćaju, zvaničnog tumačenja i distribucije zajedničke izjave o primjeni ART pravila te striktnog poštovanja međunarodnih ugovora i konvencija. Traže i pokretanje sistemske inicijative prema institucijama Europske unije, odnosno slanje zvaničnog dopisa Generalnoj direkciji za mobilnost i transport, uključivanje stalnog predstavništva BiH u Briselu te bilateralne kontakte sa vladama Njemačke, Austrije i Poljske radi hitnog prestanka represivnih mjera prema vozačima iz BiH. Na naš jučerašnji upit Ministarstvo spoljnih poslova BiH do danas nema odgovora. Pored hapšenja, BiH prevoznici su suočeni sa nizom prepreka, a birokratija koči svaki pokušaj da dogovoreno zaživi, kaže Peulić.
Obavijestit ćemo da ćemo od 15. augusta krenuti sa pokretom otpora. Znači, mi se nalazimo na raskrsnici otvaranja 15.000 radnih mjesta ili egzodu sa 12.000 ljudi.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac jučer je od direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražio da mu hitno u roku od 3 dana dostavi informaciju u vezi sa navodima da na graničnom prijelazu Gradiška, ali i na drugim graničnim prijelazima dolazi do višečasovnog zastoja i da kamioni sa lako kvarljivom i robom životinskog porijekla čekaju do 5 časova. Neophodno je utvrditi da li odgovornost leži na veterinarskim inspektorima zbog eventualnog nesavjesnog obavljanja posla ili se kontrola obavlja po dinamici koju utvrđuje Uprava za indirektno oporezivanje BiH. U svakom slučaju, moj stav je da obje institucije moraju biti saveznik domaćim prevoznicima i učiniti sve kako bi im olakšali posao, kaže Košarac. Ukoliko se ne riješe problemi BiH prevoznika, 1. septembra slijede blokade do ispunjavanja zahtjeva, poručili su iz konzorcijuma.
Republika Srpska i Srbija u nedjelju 3. avgusta obilježit će zajedno 30 godina od progona Srba u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske policije Oluja. Ova akcija počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske policije i HVO-a na području Banije Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine ubijene su i nestale 1903 osobe, protjerano je njih više od 220.000, uništeno više od 40.000 objekata. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije poziva svoje državljane da se od 1. do 10. avgusta uzdrže od putovanja u Hrvatsku, izbjegavaju skupove i druga javna okupljanja. Opširnije Gordana Stanić.
5 časova ujutru 4. avgusta krenule su granate i napad. Prvi dan se sve činilo normalno, a drugi dan odjednom se povlačilo. Kolona, narod, djeca, starci. Bivši ministar u vladi Republike Srpske Krajine Slobodan Perić iz Knina i danas se sjeća dana pred početak Oluje i iseljenog praznog dječjeg kampa u kojem su ljetovala krajiška djeca.
Nakon toga je došla do one famozne naredbe Martićeve da se evakuiše južni dio krajine. To je bio signal da krajina krene. Kako vidite sami, u suštini krajinu niko nije branio, nije imao ko ni braniti. U Hrvatskoj se vodio rat između Republike Hrvatske i Srba iz Hrvatske.
Janko Velimirović je bio na području Korduna, vojnicima i civilima, kako objašnjava. Preko Like i Banije prekinut je kontakt sa Republikom Srpskom. On je dodao da je 7. avgusta 1995. godine veći dio kordunaškog korpusa bio u okruženju u Topuskom i nakon predaje i pregovora nastavio autoputem prema Srbiji.
Kad smo krenuli prema Republici Srpskoj, došli smo do Topuskog i tu smo bili u situaciji da na neki način ne da uslovljavamo, ali da pregovaramo sa hrvatskom stranom koja je ponudila, naravno uz pomoć međunarodne zajednice, ponudila pregovore i tako smo se predali 21. kordunaški korpus i civili, dakle negdje oko 25.000 ljudi je bilo u tom trenutku u okruženju.
Predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da su prema podacima te organizacije u akciji Oluja ubijene ili nestale 1903 osobe, a da je među njima čak 1246 civila, te da su oko 3/4 bili stariji od 60 godina. Štrbac je rekao da su čak 30% žrtava žene, njih 563.
Rijetko ko u svijetu da može na taj način da slavi dan i to kao dvostruki državni praznik kad je protjerao ovoliki broj i pobio ovoliki broj državljana. To je bio građanski rat, tu se nećemo složiti sa Hrvatima, jeliko oni čak pokušavaju da to uvedu u krivični zakon, jeliko kaže da je građanski rat bio u Hrvatskoj, da će odgovarati krivično.
Srpski zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Srđan Kolar izjavio je da su to dani sjećanja i tuge. Istakao je i da u dane Oluje nemaju problema i poteškoća ni u funkcionisanju ni slobodi kretanja.
Tuga i dalje je tu prisutna ovih dana, ali kažem nekog straha ili nekog nelagodovanja i nekog, ne daj Bože, napada toga nema i to je ono što je dobro. Mi ovdje imamo, kad je Vukovar u pitanju, jedino taj novembar kada je 18. i te dane su onda Vukovar onako, mogu reći, slobodno opsadno stanje u nekom žargonskom režimu.
U oči godišnjice zločinačke akcije Oluja Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je svojim građanima da se od 1. do 10. avgusta 2025. godine uzdrže od putovanja u Republiku Hrvatsku, izbjegavaju skupove i druga javna okupljanja.
Kremlj je upoznat sa posljednjom izjavom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa o novom roku za postizanje primirja u Ukrajini, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Dodao je da Moskva i dalje ostaje privržena mirovnom procesu radi rješavanja konflikta i zaštite svojih interesa. Nakon Pokrovska, ruske snage su ušle i u Kupjansk. Opširnije Aleksandar Javorac.
Proces poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Državama je spor, ali Rusija i dalje pokazuje interesovanje za ovaj proces, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je izrazio nadu da će proces poboljšanja odnosa između zemalja dobiti veći zamah.
Zaista postoji usporavanje. Za sada proces normalizacije nije ni ovdje ni tamo. Naravno, željeli bismo da vidimo veću dinamiku, to nas zanima, ali ovdje, da bismo krenuli naprijed, potrebni su impulsi sa obje strane.
Govoreći o mogućnosti susreta predsjednika Rusije i SAD-a, Peskov je rekao da to pitanje nije bilo na dnevnom redu, a nije ni sada. Trump je jučer rekao da je razočaran Putinom i da trenutno nije posebno zainteresovan za kontakte s njim. Skraćivanje roka sa 50 na 10 dana koji je Trump postavio Moskvi za postizanje primirja u Ukrajini, u Rusiji tumače kao prijetnju koja bi mogla dovesti ne do eskalacije već direktnog sukoba sa Amerikom. Ovo je u odgovoru Trumpu naveo zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Dmitri Medvedev. O rokovima koje je Trump postavio Moskvi, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja kaže.
Vjerovatno će nakon ovog roka biti postavljen neki drugi uslov ili eventualno neki drugi rok ili će se na drugi način Amerika odrediti prema tom sukobu.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je mir moguć samo kada Rusija okonča rat koji je započela. U međuvremenu sukob Rusije i Ukrajine ne jenjava. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održava se dvodnevna konferencija koja ima za cilj da utvrdi parametar za mapu puta ka formiranju palestinske države uz osiguranje bezbjednosti Izraela. Sjedinjene države i Izrael bojkotuju događaj. Palestinski premijer Mohamed Mustafa poručio je da mir nije moguće postići uništenjem jednog naroda, dok je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres osudio izraelske akcije u Gazi i na zapadnoj obali, upozorivši da je rješenje od dvije države dalje nego ikad.
Let's be clear. Budimo jasni, aneksija okupirane zapadne obale je nezakonita, mora se zaustaviti. Sveobuhvatno uništavanje Gaze je nepodnošljivo, mora se zaustaviti. Jednostrani postupci koji bi zauvijek potkopali rješenje od dvije države su neprihvatljivi.
Kambodža je izvela napade na više lokacija kršeći sporazum o prekidu vatre, rekao je portparol tajlandske vlade dan nakon što su se dva susjeda složila zaustaviti borbe počevši od ponoći.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odbornike Tesličke skupštine danas su dočekala zaključana vrata skupštinske sale u kojoj je trebalo da se održi zasjedanje. Odbornici skupštinske manjine okupljeni oko SNSD-a kažu da je ovo nepoštivanje građana i srljanje u bezakonje. Sjednicu inicirala trećina odbornika SDS-ove skupštinske većine, ali nisu došli jer su sjednicu, kako kažu, već održali. Opširnije Milica Đurđević.
Već viđeno. Vrata zaključana, skupštinska sala prazna. U zakazano vrijeme stigli opozicioni odbornici okupljeni oko SNSD-a, ali ne i skupštinska većina koju predvodi SDS. Radislav Đurić i Dalibor Panić, SNSD.
Evo danas smo došli na zakazanu sjednicu legalnog predsjednika Dragutina Škrebića, ali evo vidimo da i dalje SDS okupljeno sa svojim koalicijskim partnerima to ignoriše.
Nisu to zatvorena vrata samo za ovih 14 ljudi, to su zatvorena vrata za preko 11.000 građana opštine Teslić koji su glasali za ove ljude.
Kažu, legalnog predsjednika sud je vratio na funkciju, ali ga je skupštinska većina smijenila na sjednici koju su održali na fudbalskom stadionu. Razlog, sudske mjere zabrane prilaska na manje od 100 metara za dvojicu odbornika osumnjičenih da su zajedno sa gradonačelnikom Milanom Miličevićem učestvovali u kupovini odbornika. Stojan Smiljanić, SDS.
Da, sudska odluka je došla, održali smo skupštinsko zasjedanje, na tome smo ispoštovali odluku suda, voljom većine ponovo izabrali novo skupštinsko rukovodstvo i pritom ostanemo.
Predsjednik Skupštine grada Teslić, Dragutin Škrebić.
Mi ćemo se obratiti pravosudnim institucijama, obratit ćemo se nadležnim organima i sve ono što pravosuđe, nadležni organi kažu, mi ćemo to poštovati.
I tako u krug. Dva skupštinska rukovodstva jedni drugima ne dolaze na sjednice, jedni druge smjenjuju i imenuju. Kraj se ne nazire. Potpredsjednik Skupštine grada Veljko Jotanović.
Ovo se mora riješiti na ovako ili onako.
Skupštinska manjina tvrdi da je pozadina svega kriminal i korupcija u funkciji legalizacije kupovine odbornika, što u skupštinskoj većini odbacuju.
Nakon punih 9 mjeseci, bezbroj pokušaja i kombinacija, Gacko je konačno dobilo skupštinsku većinu.
Na isti papir su se potpisali 6 odbornika SDS-a, 3 DNS-a i 1 radikal. Danas je trebalo da bude održan i skupštinski kolegijum, ali je otkazan pola časa prije početka.
Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. U naredna 4 dana planirano je da dragocjenu tečnost daruje više od 500 pripadnika MUP-a i oko 130 pripadnika Policijske akademije. Cilj ove akcije je obezbijediti dovoljne zalihe krvi zdravstvenim ustanovama kada su potrebe povećane zbog sezone godišnjih odmora i povećanog broja saobraćajnih nesreća. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kadet 28. klase Policijske akademije Marijana Strigić prvi put darovala je krv. Kaže da i na ovaj način želi da pomogne drugima s obzirom da policijski poziv odlikuje odgovornost i hrabrost.
Odlučili smo, evo kolege moje i ja, da darujemo krv jer naše malo nekome znači puno. Mi smo na ovaj način pokazali da smo hrabri i odgovorni.
Danilo Cijanović i Đorđe Jović obavljaju pripravnički staž u policijskoj upravi Doboj i već su pokazali humanost na djelu. Darovali su krv da bi nekom spasili život.
Osjećaj je poseban zato što možda sam nekom spasio život, možda baš neko od tih ljudi kojim sam ja dao krv može preživjeti hudu danas sutra.
Apsolutno pozivam na to da ako god može ima priliku da se dozove do akciju dobrovoljno davanje krvi, jer je jako human gest.
I policajci iz Gradiške darovali su krv. Za akciju su se prijavila 23 službenika policijske uprave. Time će značajno biti poboljšane zalihe službe za transfuziju Gradiška, rekla je načelnik službe Tatjana Malešević-Babić.
Zalihe su zadovoljavajuće, potrošnja je isto velika, tako da nam treba uvijek da dopunimo te naše zalihe.
Vršilac dužnosti direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Srpske, Strahinja Jurišić, rekao je da su zalihe krvi u Zavodu smanjene, ali da ispunjavaju sve obaveze prema zdravstvenom sistemu Srpske.
Što je baš u tom periodu kada su potrebe za krvlje povećane zbog godišnjih odmora i povećane frekvencije saobraćaja u Republici Srpskoj i povećan broj saobraćajnih nezgoda.
Resorni ministar Siniša Karan ističe da akcije poput ove koji su iz godine u godinu sve masovnije pokazuju humanu stranu pripadnika MUP-a. Dodaje i da je pomaganje sugrađanima osnovni motiv policajaca.
Ono što posebno ističemo je zapravo da ovo situacija kada vi pomažete nepoznatom čovjeku, bilo kome, vi ne znate ovog časa kome će život spasiti vaša krv. Zato je rekao bih ovaj čini posebno plemenit.
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizovana je danas i u Bijeljini, kojoj se priključilo više od 40 pripadnika policijske uprave sa istim ciljem, obezbijediti dovoljno zaliha Zavoda za transfuzijsku medicinu.
Tropske temperature ubrzale su razvoj, a usporile rast kukuruza, pa su biljke ostale niske, a listovi izgorjeli. Sistemi za navodnjavanje rade punom parom, a tamo gdje ih nema, štete su neminovne. Trenutno zahlađenje i mala količina padavina nedovoljni su da se kukuruz oporavi. Opširnije Lidija Bešlić.
Da bi prinos kukuruza bio dobar, tokom juna i jula ovoj biljci je mjesečno potrebno 100 litara kiše po metru kvadratnom. Međutim, u junu u Sembiri nije pala ni kap kiše, a slaba julska kiša nedovoljna je za većinu usjeva, kaže Rajko Dubajić iz Amailija.
Ima njiva koje su možda 50% je ostalo kukuruza, ima njiva koje su desetkovane, mada je još kukuruz u mladom razvoju.
Vlaga kukuruzu se mora obezbijediti putem sistema za navodnjavanje. Kukuruzi su sad u fazi nalivanja zrna, kaže Sreten Ivanović.
Nema klipa uopšte. Znači, sad trenutno nestaje stabljika. Zemljišta boljeg mehaničkog sastava ona odolijevaju.
Na šljunkovitom zemljištu štete su veće, dok se uz rijeke i potoke kukuruz još bori sa sušom. Sreten Ivanović kaže da će i prinos biti drastično loš.
Ni za silažu nije više, a kamoli da očekuješ da se ovrše kukuruz ili da se obere, zavisi ko šta radi.
U budućnosti proizvodnja kukuruza biće upitna bez sistema za navodnjavanje, istakao i Đorđe Gližić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Da na terenu možete vidjeti usjeve kukuruza koji su bukvalno, koji se nalaze jedan pored drugog, jedan se navodnjava, drugi nije u sistemu navodnjavanja i tu su značajno velike razlike.
Suša je obrala dio roda u Srpskoj, ali i u okruženju, što će se odraziti na cijenu, pa se očekuje rast cijene kukuruza.
Kultura. U Brezičanima kod Prijedora održano je veče tamburice Novak Savanović. Izložba Na putu vizualnog umjetnika iz Beograda Uroša Đurića otvorena je u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Rubriku pripremila Mirjana Grabež.
Selo Brezičani, smješteno između planine Kozare i rijeke Sane, ima dugu tradiciju njegovanja tamburaške muzike. Na ovogodišnjem festivalu nastupilo je 5 orkestara, među kojima je i Srem i Sremske Mitrovice. Rukovodilac ovog orkestra Zorica Opačić.
Ovdje smo prvi put i izuzetno smo oduševljeni i prijemom i domaćinima.
Kulturno-umjetničko društvo Mila Negić iz Brezičana pokrenulo je 2010. godine inicijativu da se ponovo vrati običaj okupljanja i obilježavanja hramovne slave u Brezičanima, kaže predsjednik ovog društva Zoran Kusonić.
Skoro će i decenija kako obilježavamo svetkovanje Ognjenoj Mariji, da kažemo, u ovom formatu koje započinjemo večeras Međunarodnim festivalom tamburaških orkestara veče tambure Novaka Savanovića.
Ključni fokus vizuelnog umjetnika iz Beograda Uroša Đurića je otkrivanje odnosa između umjetnosti i popularne kulture.
Izložba je nastala kao rezultat zajedničkih htenja da do nje dođe. Već godinama ispostavilo se da je izložba upriličena baš u vreme 150. godišnjice Hercegovačkog ustanka.
Izložba slika posvećena Đoki Mazaliću, jednom od najznačajnijih umjetnika prve generacije akademskih slikara BiH, bit će otvorena u galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju večeras Lincoln u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde s prednošću od 1-0 iz prvog susreta sa Lincolnom na Gibraltaru ulaze u večerašnji duel drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener zvezde Vladan Milojević kaže da ozbiljno shvata protivnika, ali vjeruje da njegov tim može u nastavak kvalifikacija.
Izuzetno cenim svaku ekipu protiv koje igram, jer smatram da prvo sam tako vaspitan, opet sa druge strane smatram da i u sportu morate da poštujete protivnika. Ništa nije niko niti pred utakmice dobio, niti će da dobije. Ono što mi je u glavi i što moji igrači treba da znaju, da, a to jest, budite sigurni da imamo veliki respekt prema ekipi šampiona bilo koje da je države, tako da u ovom trenutku razmišljamo samo da odigramo dobru utakmicu i naravno nas interesuje da prođemo.
Utakmica Crvena zvezda Lincoln na stadionu Rajko Mitić u Beogradu igra se od 21 čas. U istom terminu svoj revanš igra i Mostarski Zrinski. Aktualni prvaci BiH u revanš sa ekipom Slovana iz Bratislave ulaze s minusom od 4 gola. Timovi koji u dvomeču budu bolji nastavljaju takmičenje u kvalifikacijama Lige šampiona, dok će poraženi borbu nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Srpski teniser Miomir Kecmanović sastaće se sa Aleksandrom Muleom iz Francuske u drugom kolu Mastersa u Torontu. Ovaj meč neće početi prije 18:30. Na kraju rubrike informacija da je juniorska košarkaška reprezentacija Srbije saznala protivnika u osmini finala evropskog prvenstva u Beogradu. Biće to Belgija, njihov međusobni duel na rasporedu je sutra od 18:30.
Oblačno je, s kišom i svježe, sutra nestabilno uz porast temperature. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperaturu 14 časova. Kneževo i Čemerno 13. Han Pjesak 14. Kalinovik i Mrakovica 15. Drinić, Mrkonjić grad i Sokolac 16. Rivnik, Srebrenica i Šipovo 17. Gacko 18. Doboj, Zvornik i Novi grad 19. Banja Luka, Prijedor i Foča 20. Višegrad, Rudo, Srbac i Trebinje 21, Bjeljina 23 i najtoplije trenutno je u Bileći gde je izmereno 24 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura od samo 17 do 23, na jugu do 27, u višim predelima od 14. Sutra postepeni porast temperature, ali će i dalje biti nestabilno i svežije od proseka. Ujutru promenljivo oblačno sunčane periode i moguću slabu kišu ponegde, uglavnom na istoku. Na krajnjem jugu će biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura od 12 do 18, u višim predelima od 9. Maksimalna od 22 do 28, u višim predelima od 18.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U saobraćajnoj nesreći u Modriči poginuo policajac iz Bijeljine, njegov kolega teško povrijeđen.
Bez hitne rasprave o SIP-i u predstavničkom domu, poslanici razmatrali etničku zastupljenost zaposlenih u institucijama BiH.
Samovolja i zaobilaženje institucija ministra Heleza najavio opremanje oružanih snaga iz Turske bez odobrenja predsjedništva.
Odbornike Tesličke skupštine dočekala zaključana vrata skupštinske sale.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator i Draško Vrhovac i Slaviša Kovjenić. Spiker Božica Mirković. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.